Radio Magazin.
Dobar dan, poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. U Radio Magazinu slušat ćete o tome kako je Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Tokom procesa opoziva 2019. godine niti jedan republikanac nije glasao za opoziv. Slijedi proces u Senatu koji se nalazi na pauzi, sa koje se vraća dan prije inauguracije Joe Bidena. Pratila Uno Čilić.
Zastupnički dom Američkog kongresa opozvao je po drugi put aktualnog predsjednika Donalda Trumpa sa 232 glasa za i 197 glasova protiv. 10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa. Ovo je prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Trump je opozvan zbog poticaja na pobunu tokom prošlosedmičnih nereda u i oko zgrade kongresa kada su njegove nasilne pristalice upale. 5 osoba izgubilo života, podignuto je najmanje 70 optužnica. Rasprava o opozivu Trumpa u kongresu trajala je 3,5 sata, tokom čega su pojedini republikanski zastupnici izjavili da Trump snosi odgovornost za napad na kongres, dok je većina smatrala da je proces opoziva nepotreban, obzirom da Trump završava mandat sada za 6 dana, te da nije dovoljno vremena za sprovođenje procedure. Republikanski zastupnik Jim Jordan rekao je tokom svog izlaganja da opoziv neće ujediniti zemlju.
Nema šanse da će ovo pomoći naciji da se suoči sa tragičnim i groznim događajima od prošle sedmice koje svi osuđujemo i republikanci su bili uporni. Uvek osuđujemo nasilje. Osudili smo ga prošlog leta, osudili smo ga prošle sedmice. Trebamo se fokusirati na ujedinjenje nacije. Umjesto toga, demokrati će opozvati predsjednika po drugi put, 7 dana pre nego što napusti kancelariju.
10 republikanaca glasalo je za opoziv Trumpa, među njima je i Liz Cheney, jedna od vodećih republikanki u domu i kćerka bivšeg potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneya. Ona je ranije rekla da će glasati za opoziv jer je Trump, kako je rekla, sazvao svoju rulju, okupio ih i zapalio plame napada. Za prošlogodišnji opoziv nije glasao niti jedan republikanski zastupnik. Tokom suđenja u Senatu samo je republikanac Mitt Romney glasao za jednu od dvije tačke optužnice. Predsjedavajuća Zastupničkog doma Nancy Pelosi rekla je da Trump predstavlja jasnu i stalnu prijetnju naciji. Znamo da je predsjednik Sjedinjenih Država podstakao pobunu, ovu oružanu pobunu protiv naše zajedničke države. On mora otići. On je jasna i stalna prijetnja naciji koju svi volimo. Kada je Pelosi potpisivala članak o opozivu, Donald Trump obratio se naciji putem Twitter profila Bijele kuće, obzirom da su njegovi profili na glavnim društvenim mrežama redom blokirani. U govoru je u više navrata osudio nasilje, rekavši da će svi koji su sudjelovali u neredima biti izvedeni pred lice pravde. U govoru ipak nije spomenuo opoziv kao ni inauguraciju iduće sedmice. No suđenje treba da sprovede Senat u kojem vlada republikanska većina i koji se trenutno nalazi na pauzi do 19. januara. U minutama nakon glasanja u Zastupničkom domu, lider republikanske većine u Senatu Mitch McConnell rekao je da će se proces nastaviti na prvom sastanku Senata nakon što dobiju članak o opozivu od Donjeg doma. On je također rekao da nema šanse da se fer i ozbiljno suđenje može održati prije inauguracije 20. januara. Da bi Trump bio optužen, najmanje 17 republikanskih senatora treba zaglasati za potvrđivanje optužnice. Presuda za poticanje nasilja mogla bi značiti da Trumpu, koji je već nagovijestio da bi se mogao ponovo kandidovati, bude zabranjena buduća utrka na izborima. Ovo je drugi put u 13 mjeseci da je Trump opozvan. Dom pod nadzorom Demokratske stranke opozvao je Trumpa u decembru 2019. godine nakon što je vršio pritisak na Ukrajinu da istraži Bidena, ali Senat predvođen republikancima izglasao je oslobađajuću presudu za zloupotrebu položaja i ometanje rada Kongresa u februaru 2020. godine. Trumpov mandat završava za 6 dana, odnosno 20. januara kada će biti održana inauguracija novo izabranog predsjednika Joe Bidena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 milijuna korisnika širom svijeta, 9. siječnja trajno suspendirala nalog aktualnom predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu, poslije upada njegovih pristalica u američki kongres, brojni Trumpovi podržavaoci, kako iz svijeta, tako i iz Srbije, potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari Srbije su prešli na alternativne mreže, slušamo u prilogu Dušana Komačevića.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje.
Napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Gab. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko milion pratilaca američkog predsjednika na Gabu. U opisu na svom profilu Đukanović je između ostalog o sebi napisao da je, citiramo, advokat, narodni poslanik, verujući čovjek i Srbin, kraj citata, dok je kao fotografiju svoje stranice odabrao precrtane crveno-crne zastave koje simbolizuju antifašizam. Podsjetimo, američki predsjednik je u maju prošle godine saopštio da će antifašistički pokret u Americi proglasiti terorističkom organizacijom. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je također postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata.
Ako promene svoje ludačke cenzorske odluke, možda se vratim,
poručio je poslanik naprednjaka. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto. To što su retrogradni narativi izbačeni iz mainstreama svakako pomaže jer se ograničava broj ljudi koji je izložen takvim porukama, dodaje Petrovski. On međutim upozorava na negativne aspekte ove taktike.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a također zastupa i antimigrantske stavove. Radulović je odnedavno aktivan i na društvenoj mreži Gab. U za sada jedinoj objavi na toj društvenoj mreži, Radulović je najnovije istraživanje javnog mnijenja u Srbiji prema kojem većina građana Srbije veruje da je farmakomafija uključena u širenje virusa, a trećina građana smatra da je vlada Kine proizvela koronavirus u laboratoriji, prokomentarisao sljedećim rečima.
I to je teorija zavere. Ljudi postavljaju očigledna pitanja. Svima je jasno da nešto nije u redu. Mediji ih vređaju i prave budalama.
Osim političara, američkog predsjednika na društvenoj mreži Gab prate i takozvani obični ljudi iz Srbije. Na listi Trumpovih pratilaca je i osoba pod nadimkom Dika82, koja je u opisu napisala: Južni Banat, Srbija, hrišćanin, sin, brat, patriota, stop migrantima, stop lošim poslodavcima. Od decembra 2020. na Gebu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga, kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koje ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Srbija želi omogućiti da kroz njenu teritoriju prolazi gas iz različitih država, a ne samo iz Rusije, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović. Ona je uvjerena da će Srbija uspjeti da se uskladi sa regulativama Evropske unije, da će sprovesti diversifikaciju gasa koja će omogućiti konkurenciju, te da će transformirati javna poduzeća iz područja energetike koja trenutačno posluju na teret države i uz gubitke. Sa Zoranom Mihajlović razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Srbija se uglavnom oslanja, odnosno ne uglavnom, praktično potpuno na ruski gas, svega nekih manje od 13% imamo sopstvenu proizvodnju. Šta ćete uraditi po pitanju diverzifikacije?
Dobro je za Srbiju da ima dva puta, znači da je diversifikovala svoje puteve, bez obzira što na tim putovima se nalazi u pravosti samo jedan snabdevač. Dakle, u pitanju je ruski gas. Ali je dobro da imamo dva puta, budući da je stalno ili često problem tranzita gasa preko Ukrajine i on će se nastaviti i sigurno će ga biti. Ali ono što je jako važno jeste da pokušamo da diversifikujemo i snabdevača, jer to daje mogućnost da cena gasa, pre svega za stanovništvo, bude niža nego što je danas i za privredu. Podsjetit ću samo da je, recimo, cena prirodnog gasa za privredu danas najviše u Evropi, u Srbiji. Dakle, kada neko želi da zaista se prvo koristi jedan ekološki izvor, želi ovde da napravi svoju fabriku i da koristi gas, on je plaćen najskuplje, skuplje nego neka Švedska ili bilo koja druga država na svetu. To je upravo zbog ovoga što imamo samo jedan pravac dotoka gasa i što je ta cena takva kakva jeste. Ja se nadam da ćemo mi prvo da počnemo, raspisujemo tender krajem januara za interkonekciju između Niša i Dimitrovgrada. Dakle, to je gasovod koji ide Niš, Dimitrovgrad, Sofija. Sa druge strane, mogućnost da kroz taj gasovod upravo dolazi i neki drugi gas, kako gas, dakle, vezan za Azerbejdžan, tako jedan potpuno novi gasovod o kojem se priča već nekoliko godina, koji ima potpunu podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, to je takozvani istočno-mediteranski gasovod koji dolazi iz Izraela, dakle Izrael, Kipar, Krit, Peloponez, Atina, Solun i na kraju Sofija, odnosno Niš. Od tog Niša koji treba da bude centar, može se takođe praviti gasovod ka Prištini i ka Crnoj Gori, kao što se od Vranja može praviti ka Makedoniji. Dakle, to je ono što Srbiji stoji negde ispred nas i nema razloga da se mi ne priključimo.
Kad bi to moglo da bude? Realno...
Pa budući da su to, mislim, svima je jasno, najveći ratovi vode se upravo kod tih gasnih ruta. I bilo je puno potrebno godina da uopšte se dođe u situaciju da svi ministri i svi državnici iz ovog regiona, govorimo od Izraela pa nadalje, sednu i dogovore i potpišu sporazume. Te godine su prošle, sada se već daje novac za izradu raznih studija. Negde bi se moglo očekivati da za nekoliko godina počne da se gradi takav jedan gasovod. Potrebno je vreme između negde 3,5 i 4 godine. Znači, nekih 8 godina je sigurno potrebno ako pričamo o istočnom mediteranskom gasu, ali što se tiče azerbejdžanskog gasa i TAP gasovoda, to su stvari mnogo približnije i možemo ih koristiti čim završimo naš interkonektor.
Koliko zapravo politika ima uticaja na energetiku kada je reč o Srbiji?
Stvarno mislim da Srbija, kao i u transportu, dakle, treba da bude tranzitna ruta. Naša pozicija je takva, niti smo veliki, niti smo bogati, ali ono što jesmo, imamo puno granica koje nas okružuju i to treba da iskoristimo. Dakle, mi moramo da radimo interkonektore sa regionom, mi moramo da dozvolimo da se ovde otvori tržište prirodnog gasa. Dakle, to otvaranje tržišta prirodnog gasa znači da može, da pored trgovaca koji će dolaziti, možemo da imamo, dakle, i druge druge dobavljače, a takođe nadalje u krajnjem onom znači nižu cenu gasa za krajnjeg potrošača.
Kakva su u tom smislu očekivanja Sjedinjenih Američkih Država, pošto se zna da oni nude svoj tečni gas? Da li ima u tom pravcu nekih razmišljanja da se...
Ja mislim da mi treba da dozvolimo, dakle, sve ponuđače gasa koji mogu ovde da se pojave, kako prirodnog, tako i LNG gasa. Dakle, ja sam za to da se napravi prostor za sve. Dakle, i za LNG koji će dolaziti brodovima, dakle, američki, ali isto tako i za dodatne neke snabdevače gasa koji mogu ovde da se pojave. Mislim da je baza toga da bi se to desilo na ovom prostoru isto tako i priprema i zakonska procedura i otvaranje tržišta, dakle ne zatvaranje koje nam se dešavalo prethodnih godina, da izuzimamo praktično mogućnost da neko treći može da prođe našim gasovodom i tako dalje. To su stvari koje moraju da se menjaju i koje će se zakonskim procedurama sada koje mi menjamo omogućiti.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Radio Magazina govorimo o tome kako su tri vladajuće koalicije u Crnoj Gori raspodijelile načelno čelne funkcije državnih kompanija, agencija, ustanova i institucija. Tako će umjesto dosadašnje kontrole nad kompanijama i institucijama koju je sprovodila dojučerašnja vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, preuzeti nova tročlana koalicija. Srđan Janković.
Funkcioner i poslanik Demokratskog fronta, najjače članice vladajuće koalicije Slaven Radunović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će svi kadrovi bivše vlasti Demokratske partije socijalista, koji se nalaze na čelu upravnih odbora, javnih preduzeća, direktorskih mjesta, na čelu agencija i drugih ustanova i institucija, biti zamijenjeni novim kadrovima koji pripadaju novoj vladajućoj većini. Radunović kaže da je to prirodni slijed nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na parlamentarnim izborima.
Svi oni ljudi koji su partijski zapošljavani prethodnih 30 godina danas pokrivaju mjesta u upravi carina, u državnim bordovima, preduzećima i tako dalje. I pored činjenice da se promijenila vlast na političkom nivou u parlamentu i u vladi, oni i dalje praktično vlast Duška Markovića i njegove vlade predstavljaju u tim organima. Pa nije valjda bilo ko očekivao da će ti ljudi da ostanu na tim mjestima. Ko može da popuni ta mjesta? Valjda predstavnici nove vlasti. Ovdje se radi o top menadžmentu, znači o ljudima koji vode najvažnije resore u ovoj zemlji i koji su između ostalog odgovorni za funkcionisanje državne uprave i preduzeća u državnom vlasništvu. Normalno je da će vlada tu da postavlja ljude za koje zna da će da sprovode njenu politiku.
Funkcioner građanskog pokreta URA, članice vladajuće koalicije Crno na bijelo, Zoran Mikić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su objavljeni navodi o podjeli čelnih pozicija državnih preduzeća, ustanova i agencija između članica tri koalicije medijski spin. Mikić kaže da su konsultacije koalicijonih partnera još uvijek u toku i da će ta politička grupacija insistirati na sprovođenju principa depolitizacije, ali ne vjeruje da će to biti lako sprovesti.
Što se tiče same podjele ovih mjesta po dubini, dosta informacija koje su se pojavile u medijima u prethodnom periodu nisu tačne. Što se tiče i građanskog pokretura i koalicije Crno na bijelo, mi ćemo insistirati da se sprovedi princip depolitizacije institucija. Naravno da posle 30 godina vlasti jedne partije neće biti lako da se to uradi, ali mi želimo da donosimo nove ideje, nove političke reforme i insistirat ćemo da se lako počne i sa depolitizacijom institucija.
Odgovarajući na pitanje da li je među strankama postignut dogovor o podjeli čelnih funkcija u državnim preduzećima, agencijama i ustanovama, Zoran Mikić kaže:
To su pitanja za druge dvije, ajde kažemo, pobjedničke koalicije. Što se nas tiče, mi smo insistirali na principu demonopolizacije, na principu ekspertize u ovim pregovorima, u kojoj mjeri će ti principi biti ispoštovani, nezavisni, ponavljam, samo od koalicije Crno na bijelo, već od nekih drugih. A što se tiče svih ovih informacija koje se pojavljuju u medijima, mogu da kažem da je najveći dio njih nije tačan.
Slavena Radunovića i Zorana Mikića smo pitali da li se ovom podjelom partijskog kolača nastavlja praksa prethodne vladavine Demokratske partije socijalista, koja je također zajedno sa svojim koalicionim partnerima po dubini dijelila funkcije.
Ima li išta prirodnije od toga da tetke i strine funkcionera DPS-a budu uklonjene iz bordova Elektroprivrede, raznih budvanskih rivijera, morskog dobra i slično, i da predstavnici nove vlasti koji treba da sprovode onu politiku koja je pobijedila na izborima, imaju garanciju da će u tim upravama, preduzećima ili agencijama funkcionisati stvari na način kako oni očekuju.
Da li to znači da će sada tetke i strine nove parlamentarne većine preuzeti vlast umjesto tetaka i strina prethodne vlasti?
Naravno da ne znači. Prvo treba da se svi podsjetimo činjenice da umjesto autoritarnog režima kakav je bio do sad i gdje su sve bili slijepi poslušnici, svi imate prilike da vidite da ovu vladu podržava 5 poslaničkih klubova i 10 stranaka i da uopšte nemamo apsolutno saglasje sa vladom i da imamo jednu, nazovimo je, pozitivnu konkurenciju u okviru vladajuće koalicije i svako kontroliše. To je više nego dovoljna garancija građanima Crne Gore da sličnih stvari neće biti. Drugo, pošto ste pomenuli konkurse, naravno da ostaju konkursi za sva ona mjesta za koja je to predviđeno zakonom. To se odnosi i na neka od ovih mjesta, ali potpuno je jasno da će biti ohrabreni kadrovi, prvenstveno vladajuće koalicije, da se prijavljuju na te konkurse.
Zoran Mikić.
Moramo biti svjesni činjenice da demontaža sistema koji je bio na vlasti u Crnoj Gori do 30. augusta neće se desiti preko noći. Nije logično očekivati da se u prvom koraku ispoštuju svi neki, hajde da kažemo, načela koja su stojala u programima svih koalicija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Hrvatsku. Kako je najavljeno, sa prvim danom ove godine započela je komercijalna eksploatacija terminal za ukapljeni plin u Omišu na otoku Krku u sjevernom Jadranu. Prvi LNG tanker pod nazivom Tristar Ruby sa 143.000 prostornih metara ukapljenog prirodnog plina iz Sjedinjenih Država pristao je 1. siječnja uz plutajući LNG terminal u Omišlju. Nakon uplinjavanja plin je proslijeđen kupcima. Što to znači za Hrvatsku i susjedne zemlje? Više detalja prenosi Enis Zević.
Hrvatska svega 30% potreba za plinom zadovoljava iz domaće proizvodnje, a ostalo je ruski plin koji dolazi kopnenim putem. U ovom trenutku ukapljeni plin je zbog prijevoza i tehnologije ukapljivanja skuplji nego bilo koji plin koji se dostavlja cijevima, ali upravo otvoreni terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku itekako ima svoje opravdanje, kaže za naš program urednik portala Energy Press Net Ivan Brodić.
To je u prvom redu sigurnost, odnosno diversifikacija energetskih pravaca i to je za Hrvatsku vrlo dobro.
Terminal u Omišlju ima godišnji kapacitet od 2,6 milijardi kubičnih metara plina, što je nešto manje od godišnje potrošnje Hrvatske. Hrvatska za sada otprilike toliko kupuje od Rusije. Osim Hrvatske, kamo će još ići plin iz Omišlja?
Za sada je zakupljen samo pravac prema Sloveniji, pravac prema Mađarskoj, s tim da Slovenija neznatno tržišta, ona koristi i LNG terminal iz Italije. Što se tiče Bosne, ona ima jednu cijev prema Srbiji i dovršava se sjeverna interkonekcija i u projektu je strateški projekt spajanja Hrvatske i Bosne na južnoj interkonekciji.
Ta interkonekcija Hrvatske i Bosne i Hercegovine je i obaveza dviju zemalja jer je BiH dio Evropske energetske zajednice, a pravila te zajednice nalažu da sve države članice moraju biti povezane dvostrukom interkonekcijom u oba smjera, pojasnjuje Brodić. Hrvatska ima plinsku strukturu kroz cijelu Dalmaciju koja je za sada gotovo neiskorištena, a za koju je predviđeno da se u Crnoj Gori spoji na Jadransko-Jonski plinovod koji tamo prelazi u Italiju, podsjeća Brodić.
To je zapravo azerbejdžanski plin i tu kad se Hrvatska spoji imamo još jedan dobavni pravac, tu će se vjerojatno spajati onda i bosansko-hercegovački dio, tako da Balkan je u ovom trenutku postao dosta zanimljiv što se tiče ovih plinskih priča.
U Srbiji je otvoren Balkanski tok kao dio rusko-turskog plinovoda Turski tok. U Bugarskoj Transadriati kao dio transanadolskog plinovoda TANAP koji ide do Grčke i Albanije, potom opet dalje u Italiju. Dakle, ponuđača je sve više i to će se vjerojatno odraziti i na dostupnost i na cijenu plina na jugoistoku i jugu Europe. Uz ove geopolitičke igre, uz terminal na Omišlju vezan je otpor lokalne zajednice ranije izgradnji, a sada radu terminala koji je za njih protuzakonit i ekološki neprihvatljiv. Nismo presretni s time što se danas pokazalo da smo čitavo vrijeme u pravu. Ovaj projekt ne samo da je nezakonit, nego i ekološki i ekonomski neprihvatljiv, kaže za naš program socijaldemokratska načelnica općine Omišelj na Krku Mirela Ahmetović. Najnoviji problem je buka koja se stvara u radu terminala.
Stanovnici, posjetitelji Omišlja uložili su niz primjedbi, niz žalbi na nesnosnu buku, na vibracije koje odstupaju od onih koje su predviđene studijom utjecaja na okoliš. Općina Omišalj angažirala je neovisnog mjeritelja buke i mi ćemo po dobivanju rezultata mjerenja te buke obratiti se svim pravosudnim tijelima koja su nadležna da ovaj nezakonit i štetni projekt konačno zaustave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za kraj jedna priča iz sporta. Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli imenovati novog izbornika nogometne reprezentacije. Da bi bio izabran izbornik, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15 članova. Detaljnije u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio sta bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili može treće rješenje, ti ako ima treći prijedlog, ima ako nema da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvjezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i je isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš, znači bio je tako da ne možemo da podržimo znači ovoga.
Dešavanja u savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikao, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH Fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da se ove sadržaje možete i pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Posebno napominjem da naše podcaste Zavijeri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, pored na našem web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i Spotify, Google podcastima i iTunesu.